tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8 meetirbaandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan wixata muddee 21 bari 2015 tunin raadiyoonii VOA televizhiinii fi raadiyooniin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu akka mooltan ansoora haala keessan keessummeessa.
Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee na yaaddessedha. Mootummaan Ameerikaa jimaata darbee ibsa baaseen mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Hiriirri barattoota Oromiyaa maastar pilaanii Finfinnee falmuuf jalqaban irratti hedduutti miidhamee jedhama. Har'a hiriirri irraa amma ilaalletti nama hedduutti hidhame jechuun gabaasii ba'uutu jira. Burundiin rakkoo siyaasaa guddaa keessa jirti. Itaanaan itti gaafatama koomishinii waldaa Afrikaa tokko immoo waldaa isaatii fi addunyaan adoo dhiigee dhangala'uu jiru teetteetiin ilaaluu hin dandeettu. Akka mu'eechaan yookaan immoo paartiin Suudaan kibbaa immoo waliigaluu fi paartilee mormituu biyyira waliin mootummaa tokko qabaachuuf waliigaluu jiranitu tun waan harrisanii qopheessin keessaa haq tokko oduun jalqabna jalanne.
Oromiyaa keessatti hiriira mormii gaggeeffame walqabatee walitti bu'iinsi uumame akkaan kan isa yaaddesse ta'uu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumame lubbuu namaa hedduu galaafachuu isaa gabaasamaa jiru kana dhaga'u keenya guddaa gaddinaa jedha mootummaa Yuunaayitid Isteetsi. Maatiiwwan namni jalaa ajjeefameefis gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jedheera. Itti aanaa dubbii himaa ministirii dantaalaa Maayik Toonar jimaata darbee ibsa kennaniin mootummaan Itoophiyaa mormii karaa nagaan gaggeeffamuuf eehama akka kennuuf komee dhugaan dhiyaataniif furmaata kennuuf mootummaan Itoophiyaa marii akka gaggeessuuf mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ni hubachiisa jedhan. Mormitoonnis tarkaanfii jeeqamaa uumuurraa of qusatanii mariif akka of qopheessan ibsi kun hubachiiseera. Mootummaan Itoophiyaa karoora misoomaa falmii hordofsiise kana uummata waliin ituu hin mari'atiin hojiirra akka hin oolchine ifatti dubbateera ka jedhu ibsi kun mootummaan marii gaggeessuu waadaa seene kanas ni deeggarraa jedhan. Marii qaamota dhimmi kun ilaallatu hundumaa hirmaachise hatattamaan akka gaggeeffamuuf gaafanna jedha ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi baase. Jilli mormituu Sudaan inni jalqabaa simachuudhaaf jecha mootummaan Sudaan kibbaa qophiitti ka jiru ta'uu ibseera. Jilli duraa kan araartaa ta'an jeneraal Tabaan Deengaayin durfamu Paakaak irraa ka'ee gama Gaambeellaan Juubaa seena jedhama soraadhees.
Akka ministeerii odeeffannoo Suudaan kibbaa Maayikeel Makuuyee jedhetu mootummaan isaanii itti gaafatamtoota paartii mormituu tana itti gaafatamtoota mootummaa hedduu waliin ba'eetiin simata. Koreen paartii mormituu Suudaan kibbaa mootummaa waliin hojjechuuf biyya deebi'uu jiran walumattuu iyyuu 600 oole murnyaan biyya deebi'uu jiran warra har'a simachuu jiran kana haga iyyuu dabarte keessa mootummaa tokko Suudaan kibbaa waliin qabaachuuf walii galchaniitiin asirra hangahan. Jari kunin walitti hin qaqqajeeliniif malee silaa armaan durattuu iyyuu mootummaa tokko qabaachuu fi biyyatti isaatti deebi Juubaatti dhufaatii jiraachuu dhufaatiin isaaniitu iyyuu keessumaa dhufaatiin jaraati iyyuu akka ministeerii odeeffannoo mootummaa Suudaan kibbaa Makuuyeen jedhutti furmaata biyyi isaanii keessaa nagaa guddaa fiduu danda'a. Jar kana akka oduu himaa mootummaan jedhutti ministeerota maallaqaatii fi dinagdee dabaleeti ministeerota hedduutti ba'ee simata.
This is the body that will receive them at the airport and take them to their respective places of accommodation.
Akkana jedha koree sanatti jara kana diidii xuyyuuraa ba'eetiin simata achii gara lafa ulfinnaa qopheessaniif geessaniif waan jari gaafata kennaniif mootummaan Suudaan kibbaa dhufaatii jaraa simachuu fi gammachuu guddoon simata achiin duubatti akkuma irratti walii galanitti hojii dabran. Walumaa waliigalteen tunin haga guddaan murnyaan dhufti jalqaba nam 150 dhufa talammeessoo ammoo 150 irratti dabalama tasadeessoo gara 390 walumattuyyuu nama 611 biyya deebi'aa jedha. Bulchuutii Suudaan kibbaa akka biyyi bulchuu malan irratti wal dhabanii nami kuma hedduu dhumatee miliyoonii hedduun baqatee biyyi keessa ba'e kan ammoo biyyi keessa baqate. Addunyaan biyyi ganna xiqqaan duratti addunyaa dabalamte taanaaf faluu fi qarqaarsi hedduu gochaa fi turte akka jarii mootummaa tokko waliin qabaatu. Wamtaa teefuyyuu amma walii galanii mootummaa tokko qabaatanii jennaan biyyi tanaa fi naannoo hedduullee furmaattaati.
Wiixataa irraa Jibuutii keessatti walitti qabama amantii gaggeeffame irratti humnootiin nageenyaa dhukaasa bananiin namni hedduun ajjeefamu kanneen ijaan argan VOA ibsaniiru. namoonni jaan arganii fi gaazexeessonni Jibuutii irraa akka dubbatanitti hoogganaa amantii du'aan boqota yaadachuudhaaf uummata walitti qabame addaan bittinneessuuf jecha humnootiin nageenyaa yaalii godhan. Maddeen akka dubbatanitti humnootiin nageenyaa walga'iin sun akka hin gaggeeffanneef duraan dubbataniiru garuu kanneen qindeessan dhaga'uu didan jedhu. Oduu gabaasaan VOA Jibuutii irraa akka jedhutti namni lama ajjeefameera. Maddeen biraa immoo kanneen ajjeefaman kana caalaadha lakkoofsaan jedha. Kunis naannoo mormitoota maadhee jabaa taate keessatti yoo ta'u miseensa siyaasa mormituu kataan Omar Elmi Kaayir akka jedhanitti deeggartoonni mormituu kanneen miidhaman kana keessa jiru. Burundii keessatti okkara hammaataa jiru dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabaa jiruu fi dararaatti fufee yeroo jiru kanatti gamtaan Afrikaaf hawaasni addunyaa calliseen ilaalu jechuudhaan aangoonni gamtaa Afrikaa beeksisanii jiru. Komishinni gamtaa Afrikaaf itti aanaa dura taa'aa akka ta'an Erastus Mwenche akka jedhanitti humnootii nagaa eegsisan sanbata darbe kaawunsilii nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaan kan raggaasise yoo ta'u kunis hokkara kabiraanii akka hin kaane akkasumas lammiiwwan biyyattiif eegumsa gochuuf ta'uun ibsameera. Aangawoonni mootummaa Burundii dilbata kaleessaa akka jedhanitti humnootii nageenyaa eegsisan biyyattii keessatti hin bobbaafamu jechuun kan dubbatame sanaaf deebii kennan. Kanneen nageenya eegsisan kun humnootii weerara qubachuuf jiranidha jedhu aangoonni Burundii. Uummanni Ruwaandaa yerootti aangoorratti turu kan ilaaleen heera biyyattii jijjiiruusaaf Pool Kagame har'a galateeffatanii jiran garuu irra deebi'anii filatamuu hin fedhuuf hin feene isaanii hin dubbanne. Pirezidaant Kagameen haasaa biyyoolessaa kan waggaa waggaan dhageessan kanaan eenyuyyuu bara isaa guutuu tajaajiluu hin qabu yeroon isaa yeroo ga'utti itti gaafatamarra jiruurra bu'uu qaba jedhan. Kagameen barri aangoorra itti turan bara 2017 xumurama. Jijjiirama heeraa amma gaggeeffame kan umriin isaanii 58 ta'e Kagameen waggootii dhufan 17 jechuun marsaa jalqabaa waggaa 7 itti aanes waggootii 5 itti jiraniif aangoorra akka turan ehama. Gareen Islaamik Isteet morman akka injifatan of amantaa akka qaban ta'uu pirezidaant Baraak Obaamaan dubbatanii yeroon koo ga'ee waajira yeroon gadhiisutti jijjiiramni guddaan hin ta'aa jedhaniiru. Raadiyoo NPR jedhamu waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan Obaamaan Islaamik Isteet jaarmayaa summaawaa fi hamaadha gaarii miti jedhan. Garuu jedhan gareen kun Yuunaayitid Isteets badii hamaa irratti geessisuu malu yoo uummanni Ameerikaa akkaataa jireenya isaaf safuu qabu irratti jijjiirama godhe duwwaa jedhan. Dhimmooti jiran tartiibaan yoo keenye gaarii ta'a jedhanii kun jaarmayaa Yuunaayitid Isteetsiin barbadeessuu danda'u miti garuu uummataa fi maatii keenya miidhuu danda'a jedhan. Kanaaf uummanni maaliif akka yaadda'u naagalaa jedhu pirezidaant Obaamaan. Maaddee to'annaa Ameerikaaf Afgaanistaan kan Afgaanistaan Baagraam lafa jiru sana cinatti warra eegdonni biskileeta mootaraatiin balaa geessisuu dubbiimaan neetoo mirkaneessanii jiru. Balaa kanaan loltoota neetoo 6 ajjeefamanii kanneen biroo 3 madaa'uun beekamee jira. Dubbiimaan neetoo Maayikel Laawonhoork akka jedhanitti qorannaan barbaachisu gaggeeffamaa jira waa'ee balaa kanaa jechuu isaaniiti. Maaddeeleen kun kan waraana Ameerikaa guddicha jedhamu kan Afgaanistaan keessaatti. Marsariitii sabaa himaa hawaasaa irratti Taalibaan itti gaafatama fudhatee yoo xiqqaate nama 19tu ajjeefame hedduun isaanii loltoota Ameerikaati jedha oduun keenya kanu.
Hammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Horn at voanews.com in e-maili kenna. Kumree fuullee jennee Burundii rakkoo siyaasaa guddoo kee jirti. Akka itti aanaan koomishinii waldaa Afrikaa Erasaatuu Mweenchaa jedhutti waldaan isaanii hawaasa addunyaa waliin ta'ee adoonamii mirgi dhabee laftilleen jeeqamuu jirtu ittiin callisu. Koomishiniin kun eegi Burundiin waraan waldaa Afrikaa ka Burundiitti ergamu hin seensisuu jetteen duuba akkana jedhe. Itti aanaan oduu himaa mootummaa Burundii waraanni waldaa Afrikaa dhufuun ammoo akka humna irreen biyyi bulchuu dhufte ilaalamaa jedha. Jeems Batiitti oduu tan erge Tujubee dubbisa.
Itti aanaa dura ta'an koomishina nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa Erastus Mwenchaa gamtaan Afrikaa ammayyuu mootummaa Burundii bira deebii sirnaa eegaa jira jedhan. garu gabaasaaleen bujumburaan gaaffii loltoon akka bobba'aniif dhiyaate fudhatama dhabsiisuusa dhugaadha jechuudhaan kun waan nama gaddisiisaati jedhan.
Well, that is a very sad development because when the decision was taken on Thursday, Burundi itself...
Kun waan nama gaddisiisu sababiinsaas murtiin sanbata darbee Burundiin dhimma ishee akka ofii dhiyeessitu carraan kennameefii ture. Murtiin sun kan irra ga'ame erga ilaalchi Burundi yaada keessa galchamee boodaa jedhan. Ajaji humnootiin cimoo 1,000 ta'an kan gurmuu ittisaaf eegumsa Afrikaa jedhaman Burundii keessatti uumamu gareeleen Burundii keessaa marii akka geggeessaniif haala dandeessisu uumuuf jecha. Golli naga eegumsa akka tokkummaa mootummootaa sanbata darbe gareeleen Burundii martinu dirqama isaanii hojiirra oolchuuf ergama kanaaf guutummaan walii galtee akka agarsiisan waamicha dabarsee jira. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroonis loltootaaf humna poolisii akka gumaachan gaafatee jira. Mo'inchaan akka jedhanitti hojiin mootummaa isa kamiyyuu lammiiwwan isaaf eegumsa gochuudha garuu mootummaan Burundii garuu kana hin agarsiifne jedhan.
It's obvious that everybody is aware that people are dying in Burundi. We have seen attacks that have happened in the past.
Burundi keessaa uummati du'aa jiraachuu isaa martinuu quba qabaachuun ifaadha. Uummanni daandii irratti du'aa jiru reeffi gandeen Bujumburaa haga tokko keessaa walitti qabamaa jira. Yoo dirqama humnootii gamtaan Afrikaa qaban ilaalte eegumsaaf ittisa gochuudha. Sun immoo itti gaafatama mootummaa maraati. Kan nuti argaa jirru garuu kun ta'uu dhabuusaatii jedhan. Mo'inchaan akka jedhanitti haalli jiru akkasitti itti fufa taanaan gamtaan Afrikaaf hawaasi addunyaa fixiinsi sanyeennaa geggeessamu callisee ilaaluun danda'u. Burundiin humnootii gamasitti akka bobba'aniif sirnaan akka deebii kennituuf kan gamtaan Afrikaa kenne guyyoonni afur yoo hojiirra oole gumiin nagaaf nageenyaa filannoo adda addaa jiru ilaaluuf yeroo argataa jedhan.
There is a very clear provision within the charter that the peace and security can resort to. But at this point in time, we hope...
Gumiin nagaaf nageenyaa akkaataa inni ittiin geggeeffamu chaartaricharra mul'inatti kaa'amee jira. Yeroo kanatti gaaffiin sirnaan Burundiif ergamuu isaanan beeka. Kanaaf deebii sirnaa eeguu qabna jedheen yaada. Sabaa himaarraa waan dhageenyeen geggeeffamuu hin dandeenyu sirnaan deebii isaan kennan dhageenye sana booda socho'uu dandeenyaa jedhan. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii hawaasa biyyootii Afrikaa gama dhihaa bakka bu'uudhaan tattaaffii jaarsummaa isaan hoogganan akka saffisu gochuuf gareeleen Burundii martinuu walii galtee akka agarsiisan gamtaan Afrikaaf golli naga eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa waamicha dabarsaniiru. Marii geggeeffamuuf fooyya'inni argamuu dhabuun gurmuun ittisaaf eegumsa Burundii keessaa akka hin uumamneef sababaa ta'ee jedhan Mo'inchaan. Yoo sochiin jiraate haalli gamasii jijjiiramaa dhufuun ni argama ka jedhan ittaanaa dura ta'an gumii nagaaf nageenya gamtaa Afrikaa Erastas Mo'inchaa marii geggeessamuuf haala akka mijeessaniif humnootii sana uumuun barbaachisaa ta'ee jedhan.
Ammaan ta'an caqasuu jirtan turraadhuunii VOA sagantaa Afaan Oromooti. Yaad qabdannu barreessaa nuu bilbila maqaan feesbuukii kennaa Afaan Oromoo at voanews.com akka ingiliffaa yoo barreessitan jechuudha. Amma immoo hiriira Oromiyaa dabarra akka gabaas paartii koongireesii federaalistii Oromootti irralli hiriira Oromiyaa keessatti nama hedduutti miidhamee ka hidhamee rasaa isaan dhahamilleen nu jiraa jedhan miseensi isaaniitiif barattootaa fi nama hedduuttidha jiraa jedha koongireesiin federaalistii Oromoo gabaas keessatti namoota itti gaafatamaa koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Nagaa dubbise garisan deebisa.
Obbo Baqqalee, waa'ee mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa turee fi waa'ee tarkaanfii mootummaa miidiyaaleen hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa kanneen jedhaman oduuwwan adda addaa maxxansanii baasaa jiru. Waa'ee namoota hidhamanii, waa'ee namoota haaleelaman jedhanis waa hedduudha kan barreeffamaa jiru. Haalli jiru maal fakkaata? Dhaabni keessan odeeffannoo qabatamaa maal qaba?
Egaa dubbiin kun amma erga jalqabe 7 caalaa ta'eera. Akka waliigalaatti hammaataadhuma deeme. Fakkeenyaaf 7 darbe keessa akka ibsa madrakitti ba'een gara nama 30 ture. Amma har'a kan ammoo nama gara 85 ol ka'eera lakkoofsi nama du'e. Isa duwwaatuun ta'in amma har'aan kana namoonni reebamaa jiru. Manni isaanii caccabee, diishiin isaanii qorqoorroo irraa bu'ee caccabaa jira. Informeeshinii akka isaan hin arganne ta'aa jiru. Namni iyyuu wanti inni ta'u beekamaan jiru iddoo baay'eetti ragaagaa ta'e dhugaan jiru. Namoonni har'a dubbatan borga nama hin ukkaanfamu, hin reebamu. Najjoo irratti, qeellamme irratti, hawagalan irratti horro guduru jimmagannati irratti arsi dodola irratti namoonni keenya baay'een isaanii dhamaa jiru shaakkisoo irratti botasaayee oddoo gujiirra obbo dagabaas waaqayyoo qeellamoo wallaggaa irraa obbo masarat dhaabaa dodola irraa obbo ahmad heebboo baale irraa obbo huseen amdaa jarri kun hundumtu warra filannoo darbe keessatti hirmate amma dubbiin dubbii gaaffii seera qabeessa maaster pilaanii ta'uun hafee namoota paarlaamaa jorgoman taajjabdoota ijoollee barattoota barsiisota kan hidhamaa kan reebamaa kan biyyaa dararamaa caakkaa bulaa jiranu waan akkasiit ta'aa jira. Amma namni rakkina guddaa keessa jira jeeqama guddaa keessa galchaniiru nama inni kun baay'isee nama yaaddessa mootummaanii miidhaa guddaa kanarraan ga'aa jira. Biyyata keenya nu dhagahan jiru maaster pilaaniin kun sirrii miti irratti mari'achuu qabna. Labsii Oromiyaan baase sirrii miti irratti mari'atamuu qaba dhaabbachuu qaba kan jedhudha kan nu baafne. Isaan immoo gadi bu'anii miseensota isaanii sassaabanii warra akkana jedhu farra nagaatii warra akkana jedhu maaliidha egaa mormiidhuma waan hin taane gaggeessaa jiru. Isintu gaggeessee jedhu fakkeenyaaf samma ta'u kana. Dubbiin kun mana barumsaa xinnoo tokko Giinci irratti ka'e waa'ee cillimoon caakkaan isaa gurguramee namoonni dhuunfaa gatii gadaanaadhaan bitatani maaliif kun ta'edhanii barattoonni achii kaasan suni durumaa garaa namaa keessa waan jiruu fi namni hundumtuu ka'e. Malee kun paartiin tokko yookaan dhaabni tokko hoogganee kan gaggeesse akka inni ta'e tu beekamu of eeggannoo isa dhumaafaa jedhanii aanatti kennaa jiru amma fakkeenyaaf.
Mee isatti hin dhufne Abba Baqqale lakkoofsa namoota gara 85 ga'an jedhaman kana tarree maqaa namootaa kanaaf iddoo isaanii sirriitti hubattanii beektu ragaa qabatamaan waan mirkanaa'e.
Iddoo isaanii sirriitti baay'een isaanii Wallaggaa fi Lixa Shawaarraa Adaabbaarraa iddoo akkasiirraadha baay'een isaanii kan isaan ajjeefaman. Jara kana maqaadhaan sirriitti qabna of hirkaa waan qabatamaa ta'e waan firoonni isaanii namnis beekuudha namni naannoo sana kanaaf qabatamaadha wanti kun.
Gama biraatiin immoo diishiin caccabaa jira diishiin buqqifamaa jira eenyu kan diishii caccabsu maaliif kun mee kana naa ibsa maaliin.
Egaa amma akka beekamutti har'aan kana amma fakkeenyaaf Oromiyaa miidiyaaneetii irraa buusaniiru isaatiin irraa buusaniiru. Diishii immoo ganda keessa deemanii isa namni dhiyeessu informeeshinii televizyiinii Itoophiyaa irraa argachuu dhabee yaada karaa tokko duwwaasa isaanii nama obaasanu isarraa bilisa bahuudha jedhee horii isaatiin dhiyeessi bitate manatti ol baanii warri cabsanu warruma raayyaadha kan kana godhu loltoota kan kana godhani bulchiinsa faa ta'aniitti kan kana godhani namni informeeshinii dhabuunsaa gaarii miti. Namni akka gaariitti ragaa odeeffannoo akkan arganne godhamaa jira biyyattii kana keessatti maal akka yaadame hin beekan.
Diishiin kun kan namoonni dhuunfaa bitatanii mana isaaniirra kaayyatan miti attamitti irraa fuudhu.
Egaa amma kan gaggeeffamaa jiru waanuma akka saamicha fakkaatudha malee mana namaatti ol ba'ee qabeenyaa namaa barbadeessee erga fudhatee maal jedhama. Amma fakkeenyaaf Najjoorraa hoteela nama barsiisaa tokko keessa galanii caccabsanii mana namaa balbalatti cabsanii olitti galu seeraan buluun dhabamaa jira biyyattii keessa seera balleessaa jiru.
Gama biraan immoo doorsisni nurratti geggeeffamaa jira jettaniit kan dubbattan dhuunfaatti anarrayyuu gaheeraadha kan jettan mee maaltu ta'e naa ibsaa.
Egaa wanti ta'e ani gara biiroo karaa deemaan ture kaleessa karaatti na eeggatanii makiinaa keessan galee makiinaa keessaa ergan galee booda siidha kan akkana godhu siini kan akkas godhu of eeggannoo sadhumaa of eeggannoo sii kennuu dhufneedhaan jedhani maalimmaan ni balleessaan koo akka seera mootummaatti maaf nu ajjeestu maaf lafa keenya saamtu maaf nu darartu jedhanii dubbachuun karaa nagaatiin dubbachuun hin danda'ama seera mootummaarra jira. Kana malee mana namaa gubaa nama ajjeessaa jennee. Waan jenne hin qabnu waan haasofne hin qabnu kan nama ajjeesaa jiru kan ijoollee barattu iskiriptoo qabattee deemtu ajjeesaa jiru isin kanaaf attamitti nanaaf of eeggannoon hin dhumaa kennamuu danda'a. Maal jechuudha nama tokko ajjeesan haalicha furmaata kennuu hin ta'u. Dubbii biyyaa waan ta'eef rakkoon kun furmaata argachuu qaba namoota hidhuun hafuu qaba namoota karaarratti qabanii reebuun hafuu qaba namoota ajjeesuun hafuu qaba. Warra du'anii gumaa kaffaluu qabdu. Maaster pilaaniin ni jedhamu kun immoo dubbiidhumti bu'uuraan nama hojjetame kun immoo mootummaadhaan hojiirra hin ooluu jedhame awwaajiidhaan haqamuu qaba. Heera mootummaatti hundoofneetu kan gaafachaa jiru. Paartii galmaa'ee biyya keessatti seera qabeessaan socho'aa jiruudha malee qabatamaadhaan nama ajjeesaa nama akkas godhaa jedhee wanti kaase hin jiru. dubbiin kinchii irratti ka'e kuni waan namni hundumtuu dubbii kana garaadhaa qabuudhaaf al tokkichi akka ibidda saafaa biyya keessa faca'e malee waan namni tokko gaggeessuu danda'u iyyuu miti kun. Otuu kana qalbiin isaanii beeku of eeggannoo gara maaliitti deemuun kun sirrii akka hin taanedha. Jarri garuu of eeggannoo isa dhumaatii naan jedhaniiru anaan iyyuu.
Eenyummaa jara kanaa beektu waraqaa eenyummaa waan isinitti agarsiisan jiraa?
Waan tokko iyyuu natti hin agarsiifne ani gaafasuman kaleessuman isaan arge karaarra deemaan ture karaarratti gaasiniin haasa'uu barbaannaa kannaan jedhan.
Namoota akkamiitu uffata siviilii uffatamuu?
Uffatuma siviilii uffatu.
Mootummaa bakka buuneetiidha kan isaan isin hin jedhan?
Of eeggannoo isa dhumaa isin kennuu dhufnee naan jedhan.
Deebii maalii kennitaniif isin?
Ani deebii nan kenneefi wanta nan hojjedhu hundumtuu seera qabeessa. Waan seera ala ta'e waan heera mootummaarra hin jirre miti. Oromoon maaf ajjeesama gaaffiinsaa dhaga'amu? Lafti saamaaf saamama jennee seeraan hiriira ba'uus hin dandeenya. Gaafachuunis mirga keenya. Waraqata barreessine ministeera muummichaatti kennineerra, paarlaamaatti kennineerra, federeeshiniitti kennineerra. Inni kun yakka miti kana taanaan. Miti ammayyuu itti fufaa jetteetu dubbachaa jirta. Sadhaabii naan jedhan maalii qabsoo karaa nagaatti fufuun nama tokko nama lama immoo akkasitti ajjeesanii qabsoo kana dhaabne jechuun hin danda'amu. Dubbiin kun sirriitti ilaalamuu qabatu waan gara biraatti hin jijjiiramin jedhee man deebii kennifan akkan hojjedhe akka hin qabne itti mee.
Amma walumaa galatti haalli mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture sadarkaa maalii irra jira?
Haalli amma baay'isee sodaa guddaa keessa galeera sabni keenya. Gadi bahee ol galuu hin danda'u. Bakka hedduutti loltuutu jira. Amma har'a kana hawaa galaanitti hiriirri ture ijoolleen rukutamteeti. Jimmaa gannatiitti nama furmadaa'eera rasaasaan. Iddoo baay'eetti wanti kun akkas ta'aa jira. Fakkeenyaaf amma haayira irratti barattoota sassaabanii hojjettoota mootummaa sassaabanii ijoollee keessa mallatteessaati mana barumsaatti gashaa'ee jiran akka isaan du'anuu mallatteessinaayi maal jennee mallatteessinaayi dhaqe. Dubbiin kun furmaata argachuu kan qabu sadarkaa mootummaa biyya bushuuni. Wanti kun sirrii akka hin taane hubatame loltuun kun biyya keessaa bahuu qaba. Warri hidhaman hiikamuu qabu. Ajjeechaan dhaabbachuu qaba. Inuman ajjeesaa inuman hidhaan immoo sirriin ta'u biyyaafis mootummaadhaafis saba kanaafis gaarii miti. Amma sabni keenya sodaa guddaa keessa jira. Karaarra deemuu dadhabeera. Waa hojjetatee galuu dadhabeera. Gabaa nagadatee galuu dadhabeera. Loltuu biyya hundaa bobbaasanii Oromiyaa keessa jira. Oromiyaa loltuudhaan bulaa jirti.
Barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa godinaa Shawaa kaaba lixaa aanaa tole naannawa magaalaa baantuu dhokadheen jira ka jedhe barataan sodaa nageenya isaaf akka maqaan isaa himamu hin feene tokkos haala naannoo sana akkana jechuun naaf ibse.
Yaa lamaa fi akkanaaf guyyaa sadii fi nuta waraanaa gaazii irraa babitiisanii turanii halkan qotee bulaa irra deemanii dhaqataa barattoota kaan mana hidhaatti bu'uuraa kaan caccabsaa ture. Kamisa darbee gabaa Abeebee jedhamtu irratti barattoonni hiriira nagaa ba'anii turanii yaadannoowwan adda addaa gaafa taasisan kora bittinneessaa dursa dhiyeessanii agaazii booda irratti fidanii aga nama torbaa lubbuu isaanii dabarsanii turanii.
Nama torba tajjeessameedha ka jettu kun gabaa Abeebeetti eessa gabaan Abeebee kun?
Magaalaa xiqqoo wayiiti magaalaa aanaa tolee keessa jirtudha. Achitti guyyaa gaafa sanaa. Namoonni amma kanaa lubbuu isaanii baheeraa turuun isaanii qaamaa hir'ataniiru. Guyyaa sanarraa dabalee guyyaa jimaataa guyyaa qidaamee walitti fufiisan agaazii kallattii hundaanuu naannoo kallattii afurii kanaan uummata dhoksanii uummata keessa galchanii turanii. Sanarraan kan ka'e barattoonni illee eessaa geessisan fidaa jechuudhaan abbootii ijoollee illee irra deemanii tokko tokkoon. Mana dhuunfaarra deemanii dhagaa maatii qabanii dhaqatu ijoollee manarra deemanii reebu. Walumaa galatti immoo magaalaan baantuu akka jechuun agaaseedhaan to'atamtee jirti. Namoonni hedduudha kan qabamanii kan immoo bakka isaan geessan wallaalee namoota muraasa wayiidha. Baadiyyaa gandoota aanittii keessa jirurraa humni isaanii baay'ee waan faca'ee jiru. Yeroo ammaan tana halkan qotee bulaan qaxqaxamaa jira. Barattoonni immoo aga bosona keessa deemanii barbaadutti jiranii kuni allayyuma keessa jiraata jechuudha. Akka aanittitti aga bultii sadii kanaaf namni midhaan illee bishaan illee osoo hin jennee allayyaa keessa illee bosona keessa illee jiraachaa jira jechuudha.
Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Ayiraa keessa namni jiraatan tokkos hidhaaf doorsisni naannawa keenyatti hedduu hammaate jedhu haala magaalaa ollaa sanaa ka callee aanaa fi ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Guyyaa har'aa naannoo Calliyaa Ollee naanno callee sana ka wanta tokko hin seenne jarri timoota matanii jaasolii keewwatanii cufamee jira. Gullisoo keessi ammaaf nagaadha. Naannoo irratti torban darbee gaafa roobii jechuudha. Dubartii deessee waggaa tokko hin finne ayyaanee xibabuu nama jedhamtu dubartii mana bunaa qabdu buni gaaddisa godhamtu jara kana reebanii abbaa manaa biratti reebanii abbaa manaa biratti caccabsanii fuudhanii dhaqanii guyyaa lama mana hidhaa keessa tolfanii gadhiisan. Guyyaa kaleessaa uummata yaasanii barattoonni akka dhuftanii ofii keessanii farramtanii isaaniif farramanii akka galan jennaan uummanni nuyi farramnee ijoollee keenya ajjeesaa inni isinitti laannu wanta qabnurraa hojjechiinuu bira jiraattu guyyaarraa aanolee keessa ganda keessa deemanii namoota reebaa tumanii caccabsanii mana hidhaatti tumaajanii gashaa jiru. Innaa uummanni eega jiraachuu hin dandeenye ijoollee dhala keenya nu jalatti rukutee ajjeesuuf gochaa kana irratti godhatee hin jiraannu nuyi dura ofii keenya dhumnaa jedhanii dubbataa jiru. Nama 500 ta'u kan hidhaman. Nama 500 ol ta'u mana hidhaa ayiraatti hidhamanii jiru. Achi dadhabeennaan waajjira tirsii ta'etti naqanii jiru.
Dhaggeeffattoota keenya imannaalee jiraattota barattoota godina adda addaarraa dhiyaateef akkasumas paartii koongireesa federaal oromoorraa imannaa dhiyaateef deebii aangawoota mootummaa federaalaaf kabulchiisa naannoo oromiyaa argachuudhaaf hedduu carraaqaa jirraa gammaattiin arganne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uu sin beeksisna.
Tamsa kasuu jirtan turraa dhaan VOA sagantaa afaan oromooti. Yaa'u qabdan nu barreessa nu bilbila afaan oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaati. Horn @voanews.com ammoo maqaa iimeelii kennaati. Yaa'u qabdan nu barreessa nu bilbila jecha qophiitiin fixuu hunduratti misir balii kan irra kenna waan afeed dabarraa isaatti qabaan. Qophiin tarraa tanumaa yaad qabdan nu barreessa nu bilbila gam kennaa nagaa keessi nu bula bora ulaa garraam sagantaa faana maraa jalqaba.